Pohodový poslech Signál rádia. Zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes budeme opět cestovat, bude to náročné, poletíme hodně daleko. Se mnou ve studiu náš pravidelný, můžeme říci, host, pan Ladislav Horáček, který je znalcem Bolívie, znalcem také těch rostlin, za kterými tam už mnoho let jezdí. Vy jste se teď opět vrátil z Bolívie, pokolikáte?
No, já nevím, jestli to mám pořád ventilovat. Na podzim jsem to zaokrouhlil na 30, tak teď to byla 31. cesta do Bolívie.
31. expedice.
A jinak do Jižní Ameriky nebo do Latinské Ameriky to už je přes 50 cest, takže tam už jsem ztratil přehled.
Tam už nevíte, kdy jste tam a kde jste tam cestoval. Tady ta poslední cesta, kterou jste absolvoval, samozřejmě vy tam jezdíte za rostlinami, za kaktusy a za sukulenty, jestli to tak mohu říci.
Za kaktusama.
Spíše za kaktusy.
A za místníma lidma, na místní pohodu, užívat si místního klidu a žádného spěchu to maňána, la maňána, to platí naprosto bezvadně.
Po 30. tady jste vedl expedici. Kolik těch míst vlastně jste, nebo jak velkou plochu jste navštívili? Protože vy pokaždé jezdíte někam jinam, protože se snažíte objevovat kaktusy.
Já znovu přiblížím, že Bolívie je 1 000 000 km². Takže to je jako Francie a Německo dohromady. A jsou to jenom hory z největší části. Takže projedete jedno údolí a 3 kilometry zatím je druhý údolí, který vás někam zavede, takže tam je pořád co objevovat. V poslední době se tam dělá hodně cest. Evo Morales pojal venkov za svůj, protože z venkova pochází a tudíž vlastně do toho venkova investuje. A první, co začal dělat, tak investuje do komunikací, který tam do té doby bylo většinou kamenitý cesty a některé vesnice nebyly vůbec autem přístupné. Takže v dnešní době buduje mnoho nových cest, mnoho silnic a i kamenných cest do těch nepřístupných míst. Takže jedete kolem, vidíte novou cestu, zajedete po nové cestě, kam se dá a prolezete kopečky kolem. To je jediná šance, jak tam něco najít, protože kolem cest těch původních je všecko už prozkoumaný.
Jakou část Bolívie jste tady letos navštívili?
Bylo to department Cochabamba, Santa Cruz a kus departmentu Tarija. To je taková ta jižní část Bolívie a jeho západní.
Uh-huh. Cílem cesty je něco objevit vždycky, nějaký ten kaktus. Jak jste byli úspěšní na lovu?
No, já si myslím, že jsme byli úspěšní, i když dříve jsme našli 3-4 kytky třeba nový za tu dobu. Dneska jsme rádi za každou jedinou, takže na podzim jsme našli 2 nový kytky a teď na jaře jsme si dali úkol, že najdeme kytku, kterou našel kolega před 4 rokama a dal jí jako jeden rod. To dal kolegovi, ať si to doma vypěstuje. Ono z toho doma vylezlo úplně něco jiného, vlastně nová kytka. Tak jsme ji na podzim hledali tím stylem, že jsme prošli asi 30 000 000 m² zhruba v těch kopcích. Našli jsme doslova 3 kytky a víc se nepodařilo. Takže na jaře jsme řekli, že prolezem další kopce, tak jsme prolezli další kopce a našli jsme slovy 1 kytku.
To je trošku jako širá ruská zem, když se něco hledá. Vy jste se ovšem pohybovali poměrně vysoko, nadmořské výšce kolem 4000 metrů a výše.
No, od těch 3200 výš do těch 4700 jsme byli nejvyšší bod, který jsme byli, jenomže tam už kaktusů je pomálu a hlavně už tam je i zima, byť to je blízko rovníku, ale v těch výškách už to není nic příjemného.
Vy samozřejmě znáte to prostředí, byl tam s vámi někdo, komu to třeba dělalo problémy, protože pohybovat se v této nadmořské výšce, na to se musí člověk nějakým způsobem aklimatizovat.
No, problémy to dělá všem, aspoň po začátku. Mě už teda ne, já už jsem tam strávil, když jsem to dohromady počítal, tak jsem strávil v Bolívii 2 roky. Takže, a většinou v těch výškách, takže já jsem tam doma, ale většinou po začátku všem to dělá starosti a hlavně těm mladším teda.
Jak velkou výpravu jste vedl letos?
Na podzim nás bylo 8, teď jsme byli 4, to jsme byli já s manželkou a ještě jeden slovenský pár.
Takže to byli začátečníci nebo už s vámi byli v minulosti?
Ne, už takže se mnou byli.
Už věděli, do čeho jdou.
Věděli, do čeho jdou, ano.
Samozřejmě vy, jak tam prožíváte, tak vlastně bydlíte v autě ve stanech, jak se dá, můžeme říct si v uvozovkách, nebo jak jste to měli
ne,
letos?
Ve stanech, jako to, ty stany, to je nejpříjemnější. A když jsme pak poslední tři noci byli na hotelu v té Kočabambě, tak jsme si stejskali zlatej stán.
Ve 4000 metrech zlatej stán.
No tak ono v těch čtyřech se opravdu blbě spí, ale pod ano. Ty čtyři to jde.
Já. Taky jsem občas slýchával od podobných výprav, že třeba není ani kde ten stan postavit, když jste v tom kamenitém prostředí a teď vlastně celý ten masiv je vlastně suť. Tak jak hledáte místo na noc?
No to je opravdu jako otázka.
Problém.
To je vždycky na hodinu dopředu už vyhlídnout nějaký místečko, protože v těch horách je ta cesta a kolem té cesty všecko křiví, všecko tam je sotva odstavit auto. Takže prostě místa, který znám, tak to máme takové svoje nocoviště, na který přejíždíme, byť třeba 30-40 kilometrů, a nebo jedem, opravdu hledáme a najít nějaký ty údolíčka poblíž říčky, do řeky ne, to je nebezpečný, ale poblíž té říčky, a většinou se najdou. V nejhorším případě spali jsme i na staré silnici, kde jsme stany zatížili kamení místo kolíku. Jako musí se improvizovat, to je prostě v přírodě to jinak nejde. A Bolívie je divočinná příroda, takže tam o to horší to je, že tam nejsou žádný kempy, nic takového tam neexistuje. Ale taky praktikujeme to třeba tak, že přijedeme do vesnice a postavíme si uprostřed návsi stany a hodíme nějakou řeč s lidma místníma, oni večer zalezou, my taky a ráno nás uvítají třeba i čajem nebo kafe, přinesou nějaký i placky a podobně. Jako na tohle jsou ty bolivijský lidi naprosto nepředstavitelný. U nás pochybuji o tom, že by něco takového člověka potkalo.
O atraktivitě Bolívie s naším dnešním hostem Ladislavem Horáčkem. Vy jezdíte tady do těch pustějších míst, takže stále, i když jste říkal, že prezident se snaží nějakým způsobem socializovat venkov, tak jste stále atrakcí pro domorodce.
No to určitě, protože do míst, kam jezdí turisti, tak to je minimum. To je nějaký ten Sajár a kolem ty Tupizy, kde jsou nějaký ty pískovcové skály a podobně, ale zbytek je prostě opuštěný a co by tam normální turisti hledali, mimo toho, že by tam lezli někde v kopcích, tak pro ně to opravdu zajímavý není. A ty kaktusy, za kterými tam jezdíme, tak ty opravdu si vybírají takový ty odlehlý místa, kde nikdo normálně nejede, takže pro ty místní opravdu atrakce. A většina těch původních obyvatel tam žije, to jsou Indiáni. Většina z nich ani španělsky nemluví, mluví to Quechua nebo Aymara. A ve škole ty školáci se sice španělsky učejí, nebo oni říkají Castellano. No a to Castellano moc taky neovládají a nějakou angličtinu a podobně to umějí v té 9. třídě. Ty děti tak 2-3 věty splodit s anglicky a jinak nic jiného.
A jak se s nimi dorozumíte? Ruce, no, nohy, pantomima?
Většinou, když přijde třeba babča a přinesla nám čaj, kafe, tak s ní šla vnučka zřejmě nebo dítě a to, i tohle dneska špatně odhaduju, protože oni vypadají opravdu trošku sešlejc už bytíme nějakých 30 a jde s nima volka a ta to překládá, protože ta z té školy to Castellano umí. No. A už jsme samozřejmě jdem s dobou, takže jsme si pořídili slovník španělsko, aymara a quechua. Takový to nejzákladnější, ale nevím.
No to jako když vyrazíte do Maďarska.
To asi tak, to je přesně přirovnání.
Jste samozřejmě v pustině, v přírodě, tedy volné, co zvířata? Jsou nějaká setkání v těch kopcích, kde jste opravdu o samotě, jenom vy, živé bytosti?
Jsou tam, občas se s nějakýma zvířatama potkáme, ale není
tam predátoři to, nejsou.
Není to o té nebezpečnosti, protože nebezpečné je takový kůň, k němu holce nemůžete stavět to, stoupnout si za koně, to kolega měl takovejhle úraz, že ho kůň nakopnul, opravdu nakopnul, to jsme měli starost, to vypadalo opravdu zlé. No a jinak nejhorší je, když před váma nějaká koroptev nebo zajíc vyběhne ty 2-3 metry před váma, jak to dělají, tak to je opravdu oulek. Ale hada, to je umění potkat. Potkali jsme nějakou tu korálovku a křovináře, ale to je opravdu, před váma všecko uteče. A jiný velký, viděli jsme srnku, ale to je prostě, no, žádný, že by tam někde před náma vyběhla puma, která tam má žít, tak to jsem teda nikdy neviděl.
Mm-hmm. Jako botanik, který pátrá po nových druzích těchto kaktusů, co si vlastně můžete odvést s sebou domů? Jsou tam nějaká pravidla?
Já dělám výzkum pro jednu bolivijskou univerzitu, takže mám z lapazu papír, že můžu výzkum provádět a můžu si sbírat kytky v Bolívii. Není to vývozní povolení, takže vyvízt je nemůžu, ale můžu si tam sebrat, když najdem novou kytku, tak si můžu sebrat kytku, udělat si typus a ten mi tam právě tato univerzita dává do botanické sbírky, takže tohle to mám dneska s tímhle jednodušší, ale přivízt si můžu pouze semínka, takže kytky si vypěstujem tady ze semen, a což je dneska jednoduchý, protože nějaká ta technologie toho roubování, výsevy do flašek a naroubovat, tak to, ty lidi to umějí za rok udělat, že to na jaře se to vyseje a koncem léta ty kytky kvetou, takže ta technologie je u nás docela propracovaná a myslím si, že v tomhle jsme jedni z nejlepších na světě, že to tady u nás funguje, takže tohle umíme, takže stačí pár těch zrníček si přivízt a to jsou CITES 2, na který se nestahuje vlastně ten CITES, takže je možnost to dovážet.
Jak vypadá vaše hospodářství doma? Kolik těch kaktusů, těch rostlin máte?
Těch rostlin, mám 60-metrový skleník, který je topený, kde teda je celoročně provoz. A pak mám druhý skleník, kde jsou právě tyhle ty bolivijské kytky. To je spíš takový tunel, že to je otevřený. Je tam průvan celoročně a tam je většina těch vypěstovaných kytek z té Bolívie. A taková ta sbírka jako nějakých 250 položek z přírody. Jako, nemůžu říct druhu, protože něco jsou jenom místní formy, stanovištní a takový, ale je toho dneska k 260 položkám.
Jak své znalosti a postřehy, mluvil jste o tom, že děláte výzkum pro Bolivijskou univerzitu, jak s ním pracujete potom dál v Čechách? Nebo se svými žáky, studenty, kamarády?
To spíš je taková skupinka, nebo ono to je dost velká skupina lidí, kteří se tím zabývají a já hodně spolupracuju i s Německem, s lidma z Německa, kteří o to mají zájem a to, tam už jsou to starší pánové, takže ty už ani moc necestujou, takže mají zájem o to, co jsme objevili, co jsme našli, takže tam. A jinak tyhle ty nové věci se holt množejí a je to taková dobrá investice zase na výměnu dalších informací. Dostaneme za to třeba jiný informace o kytkách, který našel někdo jiný. I když dneska už úplně minimálně, protože většinu z těch, co se ve světě našlo, nebo ty Němci, Rakušáci a Švýcaři, co našli, tak jsme většinu našli už a ty místa navštívili.
Kolik záznamů se jménem Ladislav Horáček je v té literatuře odborné? Kolik těch objevů a nových postřehů máte zapsáno? Když se podíváme na internet.
To ani nepočítám, protože tím, že ty nové popisy nevycházejí jako v nějaký ročence nebo že by to bylo někde jakoby uzavřený, to je buď to v časopise, který vydává Spolek kaktusářů, něco bylo tamhle, Akta muzei Rychnovienzis, něco jsem měl v knížce, a teď si skladuju teda ty 4 nebo 5 nových popisů, tak do připravované knížky, ale nějak mi to vázne, jsem nějaký pomalejší v tomhle směru.
Už jste jednu knihu dal dohromady, tu Kouzelnou Bolívii, ale ta je spíš taková jakoby čtivá pro ti, kteří tam nebyli, aby se jak se podívali, jak ta Bolívie vypadá. Samozřejmě za tu dobu, co ta kniha vyšla, se asi spousta věcí změnila, nebo ne? Nebo ta Bolívie stále stejná?
Když o tom psaní, tak jsem udělal ještě i před, to už je 10 let, monografii o rodu sulcorebucie. To je právě celý ten balík těch sulcorebucí, toho rodu, o kterých se zajímám. To už je dneska zastaralý a připravuju právě druhý vydání, který mělo být 2018, ale nevím, jestli to stihnu, protože přišlo jaro, zaskočilo. Ale nejsem zas tak literárně nečinej. Mám připravenou do tiskárny knihu, která se bude jmenovat Moje Latinská Amerika. Je tam popsaných asi 7 nebo 8 států. Je to sbírka fotografií z cest. Není tam jenom Bolívie, ta tam je jenom jako kousíček, ale je tam Mexiko, je tam Argentina, Chile, Kuba, Panama, Peru. Tak sbírka fotek. Takže to je připravený v tiskárně, to by mělo být někdy v létě, si myslím, že by to mohlo být hotový.
Tak cestujeme zatím tady prstem po mapě s Ladislavem Horáčkem, jsme v Bolívii. Když se chci vypravit nebo se vypravujete, musíte mít nějaká povolení, víza, něco, jak funguje ten mechanismus do Jižní Ameriky.
Dneska letíte do Jižní Ameriky, jako letíte tadyhle do Vídně. To je stejné.
Takže nepotřebujete žádné.
Nepotřebujete nic. A ještě navrch, jak ty letecké společnosti bojují o ty svý zákazníky, tak dneska doletíte do Španělska a ze Španělska letí letadlo, který lítá přímo až do té Cochabamby, když v Santa Cruz je jakoby zastávka, tam vás přeloží do jiného letadla, ale máte to vlastně jakoby jeden let, byť s přestupem, takže se dostanete vlastně až do toho centra, kam my potřebujeme. Normálně jsme tam dříve lítali s přestupem do Brazílie, z Brazílie do Uruguaye a z Uruguaye teprve do Santa Cruz a ze Santa Cruz pak do té Cochabamby, takže to bylo 5 nebo 6 přestupů z Prahy.
Ano, to si pamatuju, jste popisoval tuto cestu.
A dneska to stihnete s tím, že letíte z Prahy do toho Španělska a ze Španělska rovnou do Bolívie. Naspátek to je trošku komplikovanější, ale přiletíte do Španělska a zase vás dostane, dostanou vás přes Brusel do Prahy ten samý den, takže je to s takovou trošku obklikou, ale není to tak hrozný, jako to bývalo, že opravdu se na 5x, na 6x přesedalo.
Ale v té Bolívii se cestuje především tady asi letadlem letecký, protože ten terén nedovoluje ten pohyb vozidel tolik.
Jako autobusy. Ty letadla jsou tam jako autobusy. My jsme třeba měli na podzim v plánu jet do Rurrenabaque, to je to Coroico, taková ta známá cesta smrti a je to vlastně v nížině. Je tam česká paní, která si tam udělala cestovku a její manžel tam provádí. Takže tam, že tam za nima dojedem, normálně se tam lítá taky letadlem z La Pazu, ale my jsme měli ty auta, tak jsme řekli, jedem tam autem. No a jenom, že člověk míní a Bolivíci měněj, takže my jsme absolvovali 400 km do La Pazu, projeli jsme ten příšerný městský chaos La Pazu do Coroica, kam cesta smrti už je jenom proto, že tam jezdějí pár šílenců na kole těch 70 km, půjčejí si v La Pazu kolo a dolů do Coroica sjedou těch, ono to je asi 69 km a pořád z kopce, takže jako je to sranda, naspátek se nechají vyvíjí s autem. No tak tohleto, pak tam bylo další městečko a bylo to do toho Coroica asi 800 km a my 100 km před Coroicem jsme ráno přijeli a oni nám řekli, že cesta je rozhrabaná, že to nejde, že možná za 3 dny to bude hotový. No tak jsme se otočili, že jedeme na zpátek, protože nám nic jiného nezbývalo. Takže 700 km jsme jeli jen tak pro jíšku. Ona, ta příroda tam je kolem taky hezká, chce to vidět, taky tu nížinu, kde jsou zase ty orchideje a ty pralesní rostliny a to, že to opravdu kouzelný taky, ale hold 700 kilometrů zase naspátek, no.
V těch nadmořských výškách, o kterých jsme hovořili, 3 až 4 tisíce metrů, tak tam má problém nejenom člověk, ale i automobil. Jaký tam je vůz doma? Jaká značka?
Oni jsou nastavený podle, na to nastavují karburátory a to spalování nastavují. Takže naopak, když si vemete auto, půjčíte si v Lapazu auto, tak pak, když si jdete do nížin, tak tam protejká benzín jenom vejfukem.
A jaké značky vozidel jste používali?
My asi tam Toyota, standardně tam jsou... používáme Nissan
Patrol, Toyota.
Ten má 4,5 litru obsah benzínu, takže to je takový malej tank.
Měli jste někdy problém, že nebylo cesty zpátky, to, že se vám auto rozbilo?
Stalo se nám taky, ale že máme auto z půjčovny, tak vždycky se to stane samozřejmě v nejhorším místě, tak se nám to stalo 9 hodin od města, jo, takže tam za náma třetí den přijeli, přivezli nám jiný auto, protože ty Nissany mají nějaký princip toho, že když začnete startovat, tak to vlastně jakoby z nádrže podá benzín a to nepodalo, takže to nechtělo nastartovat. Takže přivezli jiný auto, natáhli si do tam toho auta kus drátu vnitřkem, přepojili a odjeli si. My jsme jeli tím novým autem.
Jak jste je přivolali, tam je mobilní signál? Nebo...
Tam nebyla elektrika, nic, no, to je jako... opravdu uprostřed je... ale přece jenom už to ne, už taky...
Nebo satelitní telefon?
Nemají, to byl tam malý obchůdek, představa v obchůdku je teda něco jiného, než máme představu tady, a tam měl kluk malej nabíjecí na solární panel a s ním nabíjel mobily tam. A signál tam byl od nějaký, co jsem měl svůj telefon, a od Outučka tady, nebo od, abych nejmenoval firmu, tak ta neměli smlouvu s nima, takže tam signál nebyl, ale přes místní jsme se tam s nima spojili, takže jsme si pomoc zavolali.
Protože to pak vás napadají různé věci, co kdyby se někomu něco stalo a podobně. Tak ale to se s tím se s tím
to
se
nás nenapadá, počítat. To ano. Si nemůžete vůbec ano. Připustit, to nejde prostě. Zapomenout na bolest zubu, na nějaký zlomeniny a podobně, na to zapomenout. To se nepřipouští.
Nesmí se připouštět. To je kouzelná Bolívie, o které si povídáme už mnoho let s Ladislavem Horáčkem. Jaká je ještě taková velmoc země, kam byste se chtěl podívat za kaktusy?
No tak navštěvuji docela pravidelně Mexiko.
To víme, ale kam byste chtěl ještě, kde jste nebyl? Je třeba Austrálie v tomhle směru atraktivní?
Austrálie, tam kaktusy nerostou. Kaktusy tam rostou není. Jenom v Americe.
Jenom v Americe.
Domovina kaktusů je Amerika.
A proč to? Jak se trhali kontinenty, tak nestihli to.
Tam jsou zase jiné věci, které nikde jinde nerostou. Jsou to v Austrálii, když to říkáte, jak tam třeba domestikovali opuncie, to jsou takový ty placky. Ano. A z toho se tam stal ohromný plevel, takže je to vlastně neštěstí, protože tam nemají žádného přirozeného škůdce, tak se to tam všude vysemeňuje a ty planiny to zaplavuje, takže to je spíš škůdce, to tam škodí.
A já si to hejčkám doma na balkóně.
Ano. Proto já mám nejradši tu Latinskou Ameriku, kde ty kaktusy rostou a kde ty lidi, říkám, tady ta Bolívie má výhodu toho, že těch 70-80% jsou původní obyvatelé indiáni. To když přijedete třeba do toho Chile, kde jsme byli před 2 nebo 3 rokama, tak v tom Chile to už je prostě, jako když jedete do Francie, to je stejný, silnice tam jsou moderní, do každé poslední vesnice je asfaltová silnice. Je fakt, že třeba v tom Chile ty pouště jsou dneska opuštěné, že ty vesnice jsou, tam jsou torza jenom baráku a všichni se stěhují do města nebo do těch příměstských oblastí, protože tam se opravdu to k žití není. Ale to samý teda pozoruju na ty Bolívii za ty roky, kde ty vesnice, když jsme je navštívili, já nevím, před 15 rokama, tak tam přece jenom pár lidů ještě žilo. Dneska ty baráky jsou opuštěný, pozamykaný a málo kde jsou nějakých pár domorodců a všecko se táhne do města a je to všecko v těch aglomeracích.
Byli jste někdy na úrovni ledovce?
Byli jsme teď v těch 4-7, takže to ještě ledovec nebyl. Ten je,
ještě výš.
Ten je ještě výš. 5200, ta Sachama, která tam kolem, který jsme jeli, tak tam má asi 5600 a ta má tu špičku od 5200, tam má ledovec.
Tam se na to proto, jestli i vy jste zjistili, že třeba ten ledovec ustupuje. Stále víš, že odtává. Třeba měl jsem na rozhovor horolezce, který měli právě se aklimatizovat do Chile a ledovec nikde.
já bych tohle to netvrdil, protože tam jezdíme kolem těch pohoří, které tam jsou. A já když si vemu u La Pazu, je hora, která je krásně bíle zasněžená. A když jsem tam byl, je to možná 20 let, už to tam jezdím. Takže před 20 rokama jsem koukal na fotku, kterou jsem si udělal teďkon a já bych řekl, že to je stejně zasněžený, že tam není to na tom znát, protože tam ta hora kouká z té náhorní planiny, vám přijde, že to je jenom takový výběžek, kopeček vysoký, takže tam vidíte, kde ten let je a tam je krásné místo na focení, takže opět jsme tu horu fotili a říkám, neřekl bych, že za těch 20 let ten sníh ustoupil, takže já jsem v tom nejsem tak pesimistický jako ty ochranáři přírody, který tvrdí, že příroda že se otepluje a podobně. Já si myslím, že to jsou jenom takový ty výkyvy, které byly kdysi dávno, protože když se podíváte na nějaký průzkumy, jak dříve bylo teplo a zima, tak se to nějak z toho nevymyká.
Pane Horáčku, jaké máte plány další? Co se týká expedice, kram samozřejmě Bolívie, že?
No, na podzim by měla být Bolívie. Máme nějaký, samozřejmě zase Albánii, tu nemůžeme letos vynechat, protože tu jsme loni taky nevynechali, loni jsme tam byli dvakrát. Pro změnu jsme byli zase se podívat u řeckých hranic, u toho Hrického jezera, ale byli jsme tam vlastně na podzim, kdy ta příroda už jakoby se připravuje na tu zimu a to. A objevili jsme tam další kouzelný místa. Jsou tam krásné termální prameny, kde přijdete a je tam pár lidí. Není to prostě, neproudějí tam davy turistů.
Nejsou to lázně, ale prameny. No.
Jsou to prameny a protože to je z ruky, je to vlastně uprostřed těch hor na těch řecko-makedonských hranicích, kde to je odevšad daleko pro turisty. Turisti přijedou a jedou k moři, ale tyhle ty místa neobjevují, takže tam jsou krásné kempy. Jsou tam takový ty jakoby baráky na pronájem a je to všecko vlastně uprostřed přírody schovaný. A ty ceny, když přijedete k pobřeží, tak je to nesrovnatelný. Jo? Takže zaprvé tam je teplo, termální prameny, jste tam sami, můžete se toulat po horách celý dní, nikoho tam pořádně nepotkáte. A je to jiná relaxace, než ležet u vody a překřikují vás tam dneska, jak ta Albánie začíná být prosáklá, tak tam jsou Poláci a Češi a překřikují se tam navzájem, takže zlatý hory v Albánii. Vřele doporučuju.
Milovník pustin Ladislav Horáček, naším dnešním hostem, který nás vzal sebou na výlet do Bolívie. Já vám děkuji za návštěvu a až se zase vrátíte z nějakých cest, tak se zastavte.
Já taky děkuji a přeju hezký den.
Hezký den a příjemný poslech vám přeje i Luboš Dvořák.